wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Sebtembarna waa 22 sanadka 2012-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. caawa iyo dunidaha waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Falastiin Axmed Imaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a safiirka Soomaaliya ee Turkiga oo la hadlay Soomaalida lagu amray inay dalkaasi iskaga baxaan.
Gadaal waxaanu ku ogaanay dadka meheradaha furtay iyo dadka u shaqaynaya ee la qabqabtayba waxay waddanka ku jeegoon fiisayaal dalxiis ah, iqaamada dalxiis ah iyo iqaamada qaarkood arday ah. Sharciga dalkanina ma ogolaanayo dad dalxiis ku yimi, midna ma ganacsi ma furan karo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kororka xanuunka COVID-19 ee Soomaalilan.
Bisheeni soo dhaafnay waxaa la baaray 8,986 qof ayaa la baaray, waxaa laga helay 216, waxaa u geeriyooday 16 qof. Bishan aynu ku jirno oo 20 cisho ah waxaa la baaray 6,996 qof, waxaa laga helay 906, waxaa u geeriyooday 50.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in goor dhowo oo maanta Arbaca uu ku dhawaaqay in Mareykanku ay iibsadeen 500 milyan oo xabo oo tallaalka COVID-19 ah, kaasoo ay siinayaan wadamada soo koreya. Mareykanka ayaa hore waxa uu ballan qaaday in wax ka badan 500 milyan oo xabo oo ah tallaalka Pfizer iyo BioNTech ay siinayaan wadamada soo koreya dhammaadka bisha Juun ee sanadka dambe, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in hal bilyan oo xabo oo tallaalka COVID-19 ah Mareykanku ay dunida ugu deeqayaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in xabad walba oo tallaal ah oo lagu muday qof Mareykan ah ay beddelkeeda 3 xabo oo tallaala siinayaan dunida. Biden ayaa arrinkan ku dhawaaqi doonaa kulan looga hadli doono xanuunka COVID-19 oo ah kulan daceed ka tirsan kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York. Rag hubaysan ayaa Arbacada maanta ah rasaas ku furay gaari uu la socday gacanyaraha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, sida uu sheegay booliiska dalkaasi. Madaxweyne Zelensky ayaa hadda ku sugan magaalada New York oo uga qaybgalaya kulanka guud ee qaramada midoobay. Muuqaal laga soo duubay ayuu ku sheegay inuu ka bixin doono weerarkaasi jawaab adag. Weerarkaasi ayaa saraakiisha ku dhowdhow madaxweynaha waxay ku tilmaameen inuu ahaa isku daydil oo markaasi lala eegtay la taliyaha madaxweynaha oo lagu magacaabo Sergey Shafir. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarku uu markaasi ay dhici karto inuu yahay mid looga dan leeyahay in fariin loogu diro madaxweyne Zelensky, sida uu sheegay la taliye kale oo madaxweynaha uu leeyahay oo lagu magacaabo Mikhailo Podolyak. Zelensky ayaa ku guuleystay madaxtinimada kadib markii uu wacad ku maray in uu dagaal la geli doono ganacsatada siyaasadda awoodda ku leh iyo musuqmaasuqa. Dacwad oogaha dalka Ukraine waxa uu sheegay in baabuurka uu la socday la taliyaha madaxweynaha 18 xabadood ay ku dhaxday darawalka ayaa la sheegay in dhaawac uu soo gaaray, balse la taliyaha madaxweynaha aanay waxyeello ahi kasoo gaarin. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, madaxweynaha Vietnam Nguyen Xuan iyo madaxweynaha Malawi Lazarus McCarthy ayaa ka mid ah madaxda maanta Arbacada ka hadlaya khudbadana ka soo jeedinaya kulanka guud ee qaramada midoobay. Johnson ayaa hoosta ka xariiqay maalmo ka hor qudbadiisan baahida loo qabay in la wajaho isbeddelka cimilada, isagoo xusay in kobaca dhaqaalaha ee dunida saldhig looga dhigo wanaajinta cimilada. Johnson ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin uu ku xusay in wadamada qaniga ahi ay ka lacagaysteen kororkooda dhaqaalena ay ka heleen wasaqowga hawada. Waxa uuna sheegay in u darnaanta cimilada dunida ay hadda ka dhigayso waajib saaran wadamada dhaqaalahoodu uu koray inay ka caawiyaan kuwa dhaqaalahoodu soo koraya sidii ay u wanaajin lahaayeen cimilada hanaan sii jiri kara waqti dheerna ay u adeegsan lahaayeen. Johnson ayaa khudbadan jeedinaya maalin kadib markii uu Washington kulan kula yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne waxaa gilgilay dhul gariir xoogan oo cabirkiisu uu ku dhowaa 6 aroortii saaka oo 4 ahayd. Hay-adda dowladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhul gariirkan uu saameeyey magaalada Mansfield ee ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhulgariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaar ku yaala dhowr xaafadood. Burburka guryaha ayaa sidoo kale waxa uu xiray wadooyinka qaar magaalada. Qaar ka mid a dadka rayidka ayaa laga daadgureeyey dhismayaasha dhaadheer, halka isbitaal dalkaasi ku yaalana la sheegay in muddo kooban ay korontadu ka maqnayd. Laba dhulgariir oo yaryar oo cabirkoodu uu ahaa 4.0 iyo 3.0 ayaa sidoo kale ku dhuftay dalkaasi. Dhulgariirka koowaad ayaa waxa uu gaaray meel ka baxsan magaaladaasi ilaa iyo caasimadda Sydney. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Booliska magaalada Ankara ayaa 16-kii bishan waxa ay xireen ganacsato Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar. Ganacsatadan oo shalay oo talaado ahayd la soo daayay ayaa loo qabtay in muddo 3 maalmood ah ay kaga baxaan dalka Turkiga. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa la xiriiray safiirka Soomaaliya ee magaalada Ankara, Ambassador Jaama Aydiit, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Ridwaanow, maalintii Khamiista ayaan ku war helay in dad ganacsi kulahaa magaalada Ankara oo Soomaali ah iyo dad kaloo badan oo ajaanibta kale aba la xidxiray oo la geeyey xarunta weyn ee booliiska ee headquarterska ee Ankara, waxaana dacweeyey xaafadan ay degan yihiin booliiska qaabilsan ba. Magaaladu waa xaafado, xaafadaasaa dacweeyey, qoladaasi way haysay keliya. Haddii aan u tagnay annaga iyo guddigii jaaliyadda, guddigii ganacsatada Ankara madaxda ka ahaa, isla aroortiiba waa ka daba tagnay. Waxaana lagu yiri wax weyn laguma haysto, waa lasoo daynayaa baa lagu yiri. Kadib waa soo noqonay qareenaya baanu la tashanay. Qareenadiin waxay u yidhaahdeen dadkan waa run wax mukhaalafaad xagga ganacsiga waa lagu haystaa, laakiin sharci maaha in la xidho.
Waa maxay marka waxa lagu haysto ee dhinaca sharciga ay sameeyeen dadkan?
Gadaal waxaanu ku ogaanay dadka meheradaha furtay iyo dadka u shaqeynaya ee la qabqabtayba waxay waddanka ku jeegoon fiisayaal dalxiis ah, iqaamada dalxiis ah iyo iqaamada qaarkood arday ah. Sharciga dalkanina ma ogolaanayo dad dalxiis ku yimi oo iqaamad loogu bedelay fiisihii dalxiiska iyo dad wax ka baranayo waxbarasho ku jooga. Labaduna midna ma ganacsi ma furan karo, midna kama shaqeyn karo. Labada arrimoodba waa ka mamnuuc. Kadibna dee muddii bay isaga furnaayen dad baa 5 sano 6 sano isaga furnaayeen, laakiin qaanuunku iska qornaa waa la dhaqan gelin jirin. Imika markii Afghanistan iyo isbedelku ka dhacay oo qaxootigu aada soo batay, wadamada hadda aanu nagu joogna aada ugu soo bateen, waxaa muran badan baryahan dhan siyaasadda mucaaradka iyo dowladdu isku hayeen arrimaha qaxootiga oo horeba waddanka qaarkood in badan baa u joogay. Aduu loolanka uun baa waxaan lasoo fagay sida ka muuqata uun.
Waayahay, marka ma taqaanaan tirada ganacsiyada la xiray iyo dadka la xirxiray intay dhan yihiin?
Dadka Soomaalida maanta lasoo daayay xadhigga 9 qof weeye, 7 rag yihiin, 2 dumar yihiin. Qaarkood baasaboorro aan Soomaali ahayn bay ku ganacsanayeen sida baasaboorro Ingiriis ama Kanada, laakiin waa Soomaali. qaarkood shaqaale ahaayeen, qaarkoodna dadkii businesska lahaaba ahaayeen, dadka kale laakiin ajnabiga tiradooda ma naqan, qaar waliba meel bay ku xidhan yihiin oo waa meelo kala duwan baa lagu xidhay.
Wax ku saabsan digniin dadkan ma la siiyay intaan lasoo xirxirin ee xarumahooda ganacsiga laga xirin?
Guddiga guddoomiyaha guddiga ganacsiga Ankara iyo ku-xigeenkiisu waa noo sheegeen in dadkan in badan digniino loo keenayay oo lagala hadlayay arrimaha hadda loo haysto oo inay bedelaan iqaamada ay ku joogaan dalka, bedelaan oo u bedelaan iqaamada shaqada work permit, waxa af-ingiriisiga lagu yiraahdo, inay ka dhigaan oo u bedelaan. Markaasay xaq u leeyihiin ama inay shaqeeyaan ama inay ganacsi furtaan. Gadaal waxaanu ku ogaanay in Soomaalidu shuruudaha lagu helo kaarkaas ay xoogaa dhib ku tahay, oo inay dad shaqaaleeyaan iyo inay waxyaalo noocaas oo badan baa insurance galaan oo kharash badan kalifayaa, dhici karta inay Soomaalidu uga maagasay arrintaa. Anagu hore waa u wacyigelin jirnay, waxaan odhan jirnay war shuruucda ku xidhan ganacsigiina iska wada hagaajiya. Waddankani waddamadii hore aynu uga ganacsan jirnay oo kale waa ka duwan yahay. Waa waddan qaanuun adag leh, waa waddan axsaabtiisa iyo dowladdiisu aad u heer sarreyso oo horumarsan tahay. Waxyaala yareer baa la isku qabsan karaa, sida waddamada kale Yurubna. Dee dadku waxay u qaybsan yihiin qaar qaxootiga diidan iyo qaar qaxootiga soo dhaweynaya, waa iska Yurubiyaan oo kale dalkani.
Waa gartay marka hadda dadkaas imisa loo qabtay inay dalka kaga baxaan, maadaama aan ognahay in mararka qaarkood siyaasadda dalka Turkiga ay tahay waxaan oo kale marka ay dhacaan in dadkaas ay dalalkooda dib ugu noqdaan?
Horta anagu safaarad ahaan waxaanu ku doodanay dadka in dalka aan laga saarin, sababtoo dadkii hanti bay meesha ku leeyihiin, bangiyaa u furan, reeraa u degan, guryaha qoorkood ku leeyihiin. Anagu horta doodayadu ilaa maalintii koowaad ilaa qareennadayadu waxaanu ku doodanay dadkan fursad ha la siiyo ay ku samaystaan waxa ka dhiman ayaanu ku doodanay. Qareennadayaduna waa nagu waafaqsanaayeen inaanu arrintaa gar u leenahay. Digniinihii hore iyo dowladduna waxay ku doodaysay dadka horaan digniino u siinay. Sharciga 6400 lambarkiisu intaa yahayna wuxuu sheegayaa qofkii lagu qabtay isagoo ganacsi gacanta kula jira ama shaqo gacanta kula jira in la masaafurin karo. Qareennadayadu waxay markaa noo soo jeediyeen okay, waa la masaafurin karaa laakiin lama xidhi karo, marka xadhigana waa ka xanaaqsaneen anagu runtii, oo qofkan ganacsada ee hantida leh ee meesha maal gashaday, xadhigga anagu umaana arkayn inay tahay arrin uu xuquuqdooda lagu xadgudbada baanu arkanay. Doodayadu annaga iyo dowladda, weliba dowladda qeybo badan oo kamid a waa nala safnaayeen, waxay lahaayeen arrintan hala kala saaro oo bal dadkani maadaama ganacsato ay yihiin fursad hala siiyo. Laakiin dee qaanuunka mar walba soconaya, ninka qaanuunka u hiilinaya tiisu ku adkaanaysaa. Anagu qareenkii aanu shalay qabanay, qareen labaad baanu qabanay shalay oo kii hore aan ahayn, aanu khamiistii qabanay, qareenkaasi wuxuu rabay inuu soo furo xeraariyaha guud kasoo fura dacwad. Dacwaddu markay furantana ilaa dacwaddu xidhanta dadkii lama masaafurin karo, laakiin dadkii gudaha ku jiray de maadaama dad xidhan yihiin. Qareenkii kale waxaa laga saxeexay warqad inay 30 maalmood kaga bixi karaan. Markay soo baxeen bay arrintaa nagu wargeliyeen. Iminkan waxaanu ka doodanaa bal wixii bixitaanka kadib maxaa ka dhalan kara, waddanka miyaa loo diidi karaa, ma lasoo xafiiso kale ma la, arrimahaasa hadda noo yaala xalkeeda.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Caydiid, safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga. Waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Guddiga ka hortaga xanuunka COVID-19 ee Somaliland ayaa kulan ay isugu yimaadeen maanta magaalada Hargeysa. Waxay ku sheegeen in uu kordhay dadka u dhimanaya cudurkaasi iyo kuwa uu soo ridanayaba. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Kulankan ay maanta isugu yimaadeen guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 ayaa waxaa hadal halkaasi ka jeediyay wasiirka caafimaadka ee Somaliland, Xasan Maxamed Cali Gaafaadhe. Wasiirka ayaa ugu horreyn waxa uu tilmaamay waxyeelada uu geystay, sida uu sheegay bilihii ugu dambeeyey baaritaan lagu sameeyey cudurka COVID-19 iyadoo 50 qof ay u dhinteen, sida wasiirku uu sheegay 20-kan cisho ee bishanaynu ku jirnay Sebtembar oo keliyata.
Saaka waxaa halkan isugu yimi xubno ka mid a guddidii ka hortaga caabuqa COVID-19 waxaana kalifay soo baxan cusub uu aada u soo dilaacay xanuunkii oo dib u soo noqday iyo warwarka iyo dareenka uu geliyey shacabka somaliland iyo xukuumaddaba sidii looga hortegi lahaa ama looga gaashaaban lahaa iyo wixii talooyin la isweydiin lahaa iyo wixii macluumaad lala wadaagi lahaa dadweynaha labadan biloodee u dambeeyey ee uu xanuunku uu soo cusboonaaday. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa marka hore inaan la wadaago shacabka bishii aynu soo dhaafnay sideedaad oo uu dib u soo bilowday xanuunkan caabuqani dadkii uu u soo dhacay ama laga helay iyo bishan sebtembar ee sagaalaad aynu ku jirno dadkii xanuunkaa laga helay inta laga helay inta laga baadhay iyo inta laga helay iyo inta u dhimatayba bishii aynu soo dhaafnay waxaa la baadhay 8,986 qof ayaa la baadhay. Waxaa laga helay 211, waxaa u geeriyooday 16 qof. Bishan aynu ku jirno oo 20 cisho ah waxaa la baadhay 6,996 qof. Waxaa laga helay 906, waxaa u geeriyooday 50. Waxay ku tusaysaa xogtaasu inuu aad iyo aada u soo xoogaystay waxyeeladiisuna ay aad u weyn tahay.
Wasiirka caafimaadka ee Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadi ayaa dhinaca kale isdul taagay adeegyada caafimaad iyo imkaaniyaadka lahayo ee la doonayo in door lagaga qaato xakamaynta ama hoos u dhigidda fiditaanka cudurka COVID-19.
Waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka waxyaabaha aynu haysanno ee ama ay tahay daaweyn ama ka hortagay ah ee xanuunka lagula tacaali karo. Waxaynu haysanaa 177 sariirood oo 6 gobol ee waaweyn ee dalka isbitaladooda yaalla. Waxaynu haysanaa 5 mashiin oo kuwa dhaliya oksijiinta dadka uu soo rito lagu xidho. Waxaynu haysanaa gaaska haamaha gaaska booraba waxaa yaalla 30, hargeysa waxaa yaalla 230, berbera waxaa yaalla 203, kurho waxaa yaalla 150, xeergaabo waxaa yaalla 250, asaanudna waxaa yaalla 15 baa yaalla. Waxaa la tallaalay oo tallaalka la isticmaalay 56,000 oo meela, 30,000 oo meela, 30,000 oo meela, 52,000 oo tallaal ayaa intii xanuunkani bilaabmay ka baxay wasaaradda caafimaadka. Waxaa yaalla tallaal cusub oo shalay loo qaaday gobollada oo dhan, beritana ka bilaabmi doona oo khamiisa goobaha caafimaadka ee loogu talagalay iyo tallaaladii horena ay ka shaqaynayeen.
Ugu dambeyna, wasiirka caafimaadka ee Somaliland waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda uu u leeyahay bulshada tallaalka, isagoo carabka ku dhuftay in dhowaan ay soo bandhigi doonaan macluumaad la xidhiidha in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 bilihii August iyo bisha Sebtembar ee aynu ku jirno 3-da toddobaad ee ugu horreeyey dadkaasi inta tallaalka qaadatay inta aan tallaalayn si loo muujiyo, buu yidhi, uu waxtarka xaqiiqda ah ee tallaalka.
Dhammaan dadweynaha reer Somaliland waxaan ku baraarujinayaa xanuunkaasi inuu dib u soo noqday, faafitaankiisuna aad u dheereynayo, aadna u xoog badan yahay. Waxa la hubo ee lagaga hortegi karona waxaa ugu weyn waa tallaal. Anigoo inta kale uga bixi doona wasiirada kale igu heliya, waxaan kula dardaarmayaa shacabka Somaliland maadaama aynu haysano maanta tallaalkii, waanu rabno magaalooyinka iyo miyigaba inuu gaaro, oo weliba miyiga mid gaaro loogu talagalay oo hal mar uun la qaadanayo, magaalooyinkana kii labada jir la qaadanayay ah. Waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo in tallaalka loo dareero oo tallaalka la qaato waxaa la hubiyey qofka la tallaalo inuu 99% uu u adkaysi badan yahay qofka aan la tallaalin. Waxaan ayaan dhow idinla wadaagi doonaa xogta ah dadkaa geeriyooday inta la tallaalay intay ahayd iyo inta aan la tallaalin, dabadeedna ay ka muuqato waxtarka tallaalku halkaa ka muuqdo.
Dadka Somaliland ayaa weli dhagsala qusinin inkastoo xanuunka COVID-19 laga dareemayo bulshada, ha noqoto dadka ehelka ee geeriyaha isu tilmaamaya xanuunkaasi dadka u dhintay, ama ha noqoto xabaalaha dadka lagu aaso ee magaalooyinka waaweyn ee Somaliland oo si weyn ay geeridu u korodhay, haddana ma jiro wax saameyna oo bulshada isdhexgalkeeda uu ku yeeshay iyo isuimaatinkeeda toona. Mana jirto wax feejignaan gaar ah oo bulshada ka muuqata iyo xataa barnaamijyo wacyigelineed oo ay waddo xukuumaddu. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa Washington. Markii ay deegaanada Puntland ay ka istaagtay isticmaalka adeegsiga lacagta shilinka Soomaaliga ah, waxaa suuqyada si weyn ugu yaraaday badeecadaha qaarkood, gaar ahaana kuwa dhallinyaradu ama ilmaha yaryari ay iibsan jireen sida nacnaca iyo xanjada. Waxaana arintaasi ay saameysay ganacsatada danyarta ee horey uga ganacsan jiray adeegyadaasi. Axmed Cali Aadan oo ka mid a ganacsatada boosaaso ayaa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac waxa uga waramay caqabadaha ku hor yimid ganacsigaasi.
shin soomaaligii markuu joogsaday dhibaato aad u weyn baa suuqa ka dhacday. Ganacsiga waxaa jirta ganacsatadii hoose ugu hooseysay ay qaadan jirtay alaabaha yararka, shukulaatooyinka, xanjooyinka, waxyaabo kasta oo kunshiilan la gado iyo wax kasta oo tafaariiq oo kunshiilan la gadan jiray hal mar bay istaageen. Markay istaageen waxaa dhacday dukaamo badan oo ka shaqeysan jiray iskoollada hortooda fariisan jiray, dukaamo yaryar oo tabakaayooyin sandaqado, intaasoo kun oo mehradood oo intaasoo kun oo reer laga biiri jiray kulligood albaabaday xirteen, sababtoo ah kunkii shilan ay qabanayeen baa waxaa suuqa mar hadduu ka baxay, iyagana aysan ciyaalkii yaryaraa wax iibsan jiray ama dadkii adeega loo soo dirsan jiray aysan heli karin kun shilin wax ku iibsadaan. Waxay keentay inay dukaamadoodii siday muddo u joogeen xiraan. Waxaa kaloo timi mushkilad ka weyna iyadana sicir barar, matalan wax kasta hadir santi maadaama lagu gado halkii rooti oo 2,000 shilin ahaan jiray, maanta sida ogtihin 3,000 shilin lu maraya, muxuu maraya 4,000 baa u yar, hadir waaba layska day 4,000 baa dhaafay, santi waa lagu gadaa wax. Marka sentiga dollarka ahaana maanta sarifka marka loogu qeybiyo 40,000 la dhaho, warka senti baa u yar. Cunuga baalasha lahaa markuu awalka horeysa kun shil wax ku baalasha jiray, haddii hal senti buu qaadanaya 4,000 wax ku baalashaya. Shaatiga markii la yiraahdo feeresha istiraahdid, awal waxaa laga qaadi jiray 2,000 shilin, haddii waa 2 senti. 2 senti oo yar 8,000 shilin. Marka sicir
maxaa sababay
sicir bararkaas uu keenay? Waxa keenay waxaas wax weeyaan, kunkii shilin baa meesha ka baxay. Kunkii markuu ka baxay sheygi ugu dhawaa oo kun xigay waa 1 senti oo dollar, waa 1 senti wax ka yar oo la diri karo, way adag tahay, ma jirto.
Waxyaabahaad ka ganacsan jirtay ee aad joojisay qaybtoonda ay kuu taal maxaa ka mid ah?
aniga waxyaabo kasta oo kun shilin la gaday, matalan xanjooyinkii, shukulaatooyinkii, buskudada kasta, wax kasta oo ciyaalka yaryar loogu talagalay oo ay hooyooyinku iskoolku markay ciyaalka aadayeen 2,000 shilin siiya dhaarmaandow, maanta aad waxaas oo dhan ba suuq ka baxay.
Maxaad booskooda gelisay?
wax aan booskood ila hadda gelin karna malahan. Waxa hadda maanta wax kata keliya waxay tahay dadka ladan oo matalan heli kara nus dollar, maxaa lahaa 0.3, 0.2, doolshooyinka waaweyn, waxyaabaha qaaliga ah, waxyaabahaas unbaa hadda haray oo ay ku hartay weliba iyagu ku xasuuna ma socdaan. Alaabta ugu socodka badan waxay alaabta ciyaalka yaryar ee kataana kun ka shilin.
Alaabooyinka aad sheegayso iminka adiga iyo ganacsatada kale ma jiraan dad ay u yaalin bakhaarada?
Wallaahi hadda waa yiri, waayo waqti dheer baa hadda ka soo wareegay inta lacagta istaagtay, intii badneyd qaybna way daadiyeen, qaybna xamar bay u rareen.
inta ku taal hadda maxaad rajaynaysaa adiga?
Wallahi aniga inta hadda ii taalo waxaan rajaynayaa inaa ilaahay idinkiis in xal loo xal kulliba ilaaha baa keeni doona, laakiin xalkeed hadda ima muuqdo. Inaa ama xamar loo rari noqonaysaa alaabtaas, ama dee waddu taqtigaad ula daadiyo wax kale ka dhexeeya maleh.
Maxaa sababay marka in lacagta shini soomaaliga ay socon weyso?
waxa sababay meeshan waxa la yiraahdo waxaa jirta kalsooni. Kalsoonida mar hadda shilinka dhuntay, dadka markii shilinka qabtaan waday ku socon jirtay, shilinka la qaban jiray, dekada la geen jiray, way soo wareegi jirtay. Mar hadii wareegi meeshii afkeeda uu istaagay oo dekadii laga diiday lacagtii, waxay keentay in dadkii kalsoonidiisa lacagti dhunto. Markii lacagti dhunto, kalsoonidiina saa suuq uga baxdo.
Imika maxaa ku iibsataan?
anaga waxaan ku iibsanaa dollar, magaalada inuu dollar wax lagu iibsadaa.
Dhinaca ganacsiga oo kale, badeecadaha, ganacsiga badeecadaha maxaa iska bedelay?
Ganacsiga badeecadaha waxaa iska bedelay, wallaahi waxa weyn dhibaatada weyn waxay tahay alaabaha ugu badan oo dadka loo adeego ugu badan waxay yihiin caruurada yaryarka ah, populationkan iyaga u badan. Matalan reer kasta 6-5 baa u jooga guriga, 5 saac waxaa ugu badan kun ka shilin iibsan jiray. Waxaa jirto kale xornimadii reerihii, matalan oo kale cunugeed u dirsan jirtay, hadii reerka maanta 100,000 shilin loo dhiibo, islaantu waxay samaynaysaa 1,000, 2,000 cunug u dhiibaysaa, waxay leedahay halkaas caleenshaha xirma iga soo qaad, xirma kun shilin iso qaad, xirma kun shilin, waxaas oo suuqa ka baxeen. Waxaa dhacday oo mushkiladu waxay tahay ilmo yaryaraa, wixii ka yaryar ilmo 15 ka yar, telefoon laguma aamini karo, hadii loo dhiibana in wadada looga qaata laga yaaba. Marka waxay noqonaysaa in lacagti sentiga xataa aan la diri karin dukaankii, ee hooyada intay u dhiibta telefoonka oran karin maando waxa waxay igu soo gatay. Waxay noqotay inay iyadii caruurta meel cidla uga tagto aado dukaankii, markii wax u baahato hadii wax ka go'aano ay u baahato bac caleena inay baxdo dukaankii iyadu aado shakhsi ahaan u aado caruurta ka tagto. Marka dhibaatada Soomaaligaasi ka baxay suuqa, dhibaato aad u weyn buu keenay.
kaas waxa uu ahaa Axmed Cali Aadan oo ah ganacsada ku sugan magaalada Boosaaso, wuxuu u waramayay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac. Shalayna dunida waxaa laga xusay maalinta nabadda caalamiga ah ee dunida, waxaana ay ku beegnayd shalay. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O E da Intisaar Saalax Xuseen.
shalay oo bisha ay ku beegnayd 12-ka bisha Sebtembar ayaa guud ahaan caalamka waxaa laga xusay maalinta nabadda adduunka. maalinta nabadda adduunka oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Sebtembar 12-kii 1981 waxa ay shalay u ahayd 40 sano guuradii kasoo wareegatay markii maalintaasi looga dhawaaqay kulan guud ee xubnaha qaramada midoobay ee UN General Assembly sanad kastaba dhammaadkiisa bisha Sebtembar ay ku yeeshaan magaalada New York, oo sanadkan uu shalay ka furmay magaalada New York. inkastoo kulanka sanadkan ee UN ka ay hareeyeen dhibaatooyinka xanuunka coronavirus uu ku keenay caalamka, haddana waxaa la filayaa in madaxda caalamka ee New York isbuucan joogta in siyaabo kala duwan ay uga hadlaan waxtarka nabadda ay u leedahay bulshooyinka caalamka. haddaba aqooyahan cabdullaahi mire oo ah aasaasaha hay-adda refugee youth education hub islamarkaana uu ololeeya arrimaha nabadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey muhiimadda caalamka ee u leedahay maalintan iyo waxa loo asteeyey.
maalintan waxaa loo asteeyey si loo maamuuso sanadkii 1981 oo waxaa waaye 1981 dhibabka iyo dagaalada adduunka ka jiro, loona raadiyo xaalal ka jiro dagaalada wadamada ka jiro si loogu heli lahaa xal. waxaana soo ababushay maalintan in la sameeyo hay-adda UNTA oo raadinaysa si xal loogu helo wadamada ay dagaalku jiraan iyo wadamada ay u diraan ciidamaha nabad ilaalinta oo dagaalada dabada dheeraada sida kuwa Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan, Iraq loogu heli lahaa xal. sidaas daraadeed ayaa maalintani loo maamuusa adduunka idil in la dardal geliyo nabadda.
In cabdullaahi, nabadda adduunka gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa nabad la-aanta?
waad ogtahay nolosha qaybaheeda guudba waxay ku dhisan tahay nabadda. hadday nabadan jirin waxay noqonaysaa nolosho adkaato, nolosha maba soconayso, maadig ilmaha iyo dadka weyn nolol la-aanteed meel kuma noolaan kartid, ma aadi kartid nolosha caadiga ah, iskuullada lama aadi karo, ganacsi ninka samaysanayo, shaqooyinka iyo howlaha lama geli karo. sidaad ogtahay geeska Afrika wadamo badan ayay dagaal ka jiraan, tan ugu dheer baha ahaatee tan Suudaan, South Sudan iyo Soomaaliya oo waqti badan dagaalo kusoo jireen. sidaad ogtahay hadda oo kale dagaalo waxaa kasoo cusboonaysanaya Ethiopia, taas oo gobollada iyo qabiilada kamid a Ethiopia oo ka socdaan hadda.
qaramada midoobay keliya marka laga soo tago inay xusto maalintan, maxaa la gudboon inay u sameeyaan wadamada ay nabadda ku yar tahay?
waxay sameyn karaan wacyigelin, ay ugu horeyso tan in ciidamada biskibinka loo diro wadamada. sidaad ogtahay hadda kasoo qaad tusaale Soomaaliya waxay joogaan ciidamada Afrikaanka isku darka ah ee AMISOM, kuwaas oo yahay muhiimadooda inta ay joogayaan inta ay Soomaaliya ka jirto dagaalka, isku dayayana sidii looga heli lahaa amnigaas oo ku standard saraysan sida international community-ga ay u aqaanaan nabadeenta. caawiyana ayaka ma aha inay wax nabad dhab ku keeni karaan, caawiyaan la taliyaan wadamada dalkaasi haata dowladda haya la cifaata, laakiin ayaka waxay siiyaan support mise taageerid dowladaha dalkaas ka jiro si loo helo ay u soo bartaan nabadda, mise ayagana waxay kasoo tegi karaan dalalkaas ay biskibinka u joogaan marka ay nabad buuxda ka dhalato.
ugu dambeyn, cabdullaahi, nabaddu iyadu iskama timaado, yaa laga rabaa inay raadiyaan?
nabadda iskama imaato sidaad sheegtay. nabadda waxaa laga rabaa waa mas-uuliyad aniga iyo adiga na saaran. aniga iyo adiga markaan leeyahay waa shaqsi walba, haddii aad tahay macalin, arday, madaxweyne, siyaasi, dhalinyaro, nin walba ayay mas-uuliyad ka saaran tahay nabadda. waayo nabadda waxay ka bilaabataa shaqsiya naftaada, inay naftaada horta kasoo goodo, inaad raadinayso xasilooni iyo amni. marka aad hesho ayaad rood kale fari kartaa. nin walba haddii aad qori wadatid iyo haddaad qalin wadatidba, waxaan nagu baahdin lahaa hadda inay nin walba asaga mas-uuliyad ka saaran tahay, xasigin madaxweyne, madaxweyne mise madaxweyne goboleed inuu kaa bedelo nabad kuu keena. nabadda adiga ayay mas-uuliyad kaa saaran tahay meel kasta oo joogto, shaqsi walba oo Soomaali tahayba. taas waxay kuu sheegaysaa inaad nolosha ay ku xiran tahay, ay ka samaysan tahay bulsho, bulshadana nin walba uu qeyb ka yahay. marka nin walba ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay sidii loogu heli lahaa bulsho nabad iyo amni leh.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu maanta Arbacaha ku dhawaaqay in Mareykanku ay iibsadeen 500 milyan oo xabo oo tallaalka COVID-19 ah, kaasoo ay siinayaan wadamada dhaqaalahoodu soo korayo. Mareykanka ayaa hore waxa uu ballan qaaday in wax ka badan 500 milyan oo xabo oo tallaalka Pfizer iyo BioNTech ah ay siinayaan wadamada soo koraya dhammaadka bisha Juun ee sanadka dambe, waxaana ay taasi ka dhigaysaa in hal bilyan oo xabo oo talaalka COVID sagaal iyo toban ay Mareykanku dunida ugu deeqayaan. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay in xabad walba oo talaalo oo lagu muday dadka Mareykanka ay beddelkeeda saddex xabo oo talaalo ay siinayaan adduunyada. Biden ayaa arrintan kaga dhawaaqi doona kulan weyne looga hadli doono COVID sagaal iyo toban oo ah kulan daceed ka tirsan kulanka qaramada midoobay ee New York. Rakubaysan ayaa arbacada maanta rasaas ku furay gaari uu la socday gacanyaraha madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky sida uu sheegay booliska dalkaasi. Madaxweyne Zelensky ayaa hadda ku sugan magaalada New York oo uu kaga qayb galayo kulanka guud ee qaramada midoobay. Muuqaal laga soo duubay ayuuna ku sheegay in arrintaasi ka bixin doono jawaab adag weerarkaasi oo saraakiisha ku dhadhow madaxweynaha ku tilmaameen isku day dil oo lala eegtay la taliyaha madaxweynaha oo lagu magacaabo Sergey Shafir. Saraakiishu waxay sheegeen in weerarku markaasi ay dhici karto inuu yahay mid looga dan lahaa in fariin loogu diro madaxweyne Zelensky, sida ay sheegay la taliyaha madaxweynaha Mykhailo Podolyak. Zelensky ayaa ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi kadib markii uu wacad ku maray inuu la dagaalami doono ganacsatada siyaasadda awoodda ku leh iyo musuqa dalkaasi ku baxay. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne waxaa gelgelay dhulgariir cabirkiisu ku dhowaa lix cabirka dhulgariirada aroortii saaka arbaca ahayd. Hay-adda dowladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhulgariirku uu gaaray ilaa iyo magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhulgariirkan wuxuu sababay waxyeelo soo gaartay dhismayaasha qaarkood ku yaala xaafadaha, iyadoo burburka dhismayaashuna ay xireen wadooyinka qaar magaalada. Qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa laga daadgureeyay dhismayaashaasi, iyadoo mid ka mid ah cisbitaaladana la sheegay si ku meel gaara ay korontadu kaga tagtay. Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dhulgariir cabirkiisu ku dhow yahay 6.0 ayaa saaka ku dhuftay gobolka Victoria ee dalka Australia, waxaana laga dareemay magaalada Melbourne iyo gobollada kale ee dalkaasi. Haddaba Soomaali badan oo ku nool dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala magaalada bartamaheeda, gaar ahaana Melbourne, ayaa cabsi ay soo wajahday iyadoo dhismayaashana ay faarujeen kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo oo ku sugan Melbourne.
Dhulgariirkan ayaa baaxadiisu ahayd ku dhawaad lix cabirka dhulgariirka loo adeegsado, waxaana daba socday laba kale oo yaryar ah isla ilbiriqsiyo gudahood. Khasaaraha uu geysteena waxay u badnaayeen burbur soo gaara dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Haddaba Soomaali badan oo ku nool daaraha dhaadheer ayaa aad u dareemay dhulgariirkan.
Aniga marka uu dhulgariirka dhacayo wax yar ka hor aan guriga soo galay.
Farxiye Sheekh Maxamuud iyadu qadar yar ayay gurigeeda joogtay marka la dareemay dhulgariirkan.
Xoogaa yaroo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. Dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqabtid iskuul holiday ayaa lagu jiraa. Marka waxaa dhacday dabaqii dhana hal mar ruxmay. Dabaqa markuu ruxmayna waxaa dhacday dee in qof walbo la wada degay oo dhulka loo wada cararay.
Ilaa 3,000 oo qoys ayaa ku nool 9 daarood oo ku yaala bartamaha Melbourne, waxaana la sheegay inay faarujiyeen dhismayaashaasi cabsi laga qabay inuu mid kala dhaco. Farxiyo, dadkii cararay ayay ka mid ahayd.
Waa laga wada baxay sarihii dadkii dabaq saarnaayo dhan dhulkay u wada degeen. Aniga laftigayga waa degay. Dadku waxay ka baqayeen hadduu mid kale kusoo celiyo iyagoo dabaqa ku jiro in khasaaro fara badan ay meeshaas ka imaan karto. Dhulka xitaa dadku waa isku maxaa la dhahaa aamini waayeen, oo meelaha xoogaa dabaqa ka fogfog oo banaanka ah oo baagaga ah bay dadkii maxaa la dhahaa ii sheeg aadeen oo ciyaalkooda la aadeen.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa daarahan dhaadheer in caawa dadkii deganaa qaarkood ay u hoydeen guryo kale oo caadi ah, halka kuwii kalena ay dib ugu soo laabteen guryahooda. Laakiin waxaa jirta cabsi ay aad u soo wajahday Soomaalida iyo dadka kale ee ku nool saraahan dhaadheer.
dadka qaar waxay guryaha kusoo noqdeen gelinkii dambe ee maanta, qaar kale nafta waa ay siin weyso inay guryaha kusoo laabtaan oo eheladoodii iyo qaraabadooda kale ee ay leeyihiin magaalada degan ee ay isdhihi karaan haddii wax dhacaan iyaga, maxaa la dhahaa, guryo dhul ah degan oo xoogaa khasaaraha inta waa ka yaraan karaa ama waa ku badbaadi kartaan ay isdhahaayeen ay aadeen. Qaar kaloo aada u fara badanne waa ku sugan yihiin dabaqa, laakiin walwal iyo cabsi ayaa caawa seexanayaan.
Australia looguma baran dhulgariir inuu ka dhaco, waxaana ay sheegayaan khubaradu in dhulgariirka noocan oo kale ah dalkan ugu dambeeyey ka hor intaanay dadka caddaanka ah ee dalkan helay aanay soo degin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana labada mas-uul ay soo saarayeen warqado iska soo horjeeda iyadoo mid waliba uu qodobo dastuuri ah soo xiganayay. Haddaba khilaafka oo iminka maraya halkii ugu sarreysay dib u dhacintee leeg ayuu ku keeni karaa hannaanka ay u socdaan howlaha doorashooyinka dalka, waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid.
Xasan Kaaf, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha radio V O A. Ani waxay la tahay doorashada socota ee dalka la rabo inuu aado haddii Ilaahay idmo, iyo khilaafaadka hadda ka dhexeeya madaxweynaha iyo prime ministerkiisa wax saameyn iskuma yeelanayaan, maxaa yeelay habka doorashada la rabo inay u dhacdo iyo guddiyada u xil saaran iyo Britaardii iyo garab istaagii beesha caalamka iyo madaxdii maamul goboleedada iyo dhammaan arrimahaas oran markaa fiirisid, waa arrimo degan oo dhammaystiran oo qorshahoodu yahay qorsho mar hore laga baaraandegay oo khilaaf kasta oo yimaada ama isqabsi kasta oo yimaada inuu saameeyo aad looga baaraandegay. Marka waxaa is leeyahay si guud saameyn kuma yeelan doono oo doorashadu waxay u dhici doontaa habkii loo asteeyey mise loo qaabeeyey ee guddiyadiina qaabkii iyo habraacii doorashada loogu talagalay ay ku qaban doonaan. Waqtigii waa laga yaabay in wax ama ku darmaan ama ay wax iska bedelaan, laakiin waxaa is leeyahay si guud saameyn ma yeelanayso. Almost moogtahay doorashadii waxaa la rabay in la doorto aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba in la doorto la rabay, iyo kabacdina loo gudub madaxweynaha. Almost waa la bilaabay hadda aqalkii sare ee doorashadiisa. Waxaa isleeyahay maamul goboleedii si guud way soo doorteen markii laga reebo waxyaaba yaryar oo dhammaystiro u dhiman. Naqshadii iyo qaabkii kale doorashada aqalka hoosena way dhammaystiran tahay, iyo iskajuwalka lagu dooro lahaa jadwalka. Waxaa isleeyahay waxaa kaloo diyaara oo markasta aan dhegeysanaa beesha caalamka sidii diyaar ugu yihiin arrintaas inay si dhab u dhacdo doorashada oo kala guurka siyaasadda dalku si nabada oo ku dhaco. Waxaa kaloon la soconaa madaxda maamul goboleedyada dhammaantood markaa fiirisa inay isku fikir ka yihiin qabsoomidda doorashada dalka iyo in si nabada siyaasadda dalka loogu kala wareego, iyagoo dabcan garab siinaya guddiyadii arrintaa loo xil saaray iyo ra-iisul wasaaraha oo si gaar ugu sii xil saaran.
Waan siiyo Axmed Cabdi Haadi.
Qoystaada ayaad mahadsan tahay. Anu waxaan isleeyahay xilli xun ayuu kusoo aaday khilaafkan u dhexeeya madaxda sare ee dowladda, sababto waxa weeyaan waxaa lagu jiraa xilli muddo dheer uu soo jiitamay khilaaf siyaasadeed oo kamid ahaa dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya oo u dhexeeyey madaxda sare ee dalka, iyadoo hadda laga soo kabtay khilaafkaas ragaadiyey doorashadii mar hore dhacday ee sanadka socda February in madaxweyne cusub la doorto ayay ahayd, ayaa haddana iyada oo lasoo dhammaystiray hanaanadii doorashada ayaa haddana khilaaf kale oo heer federaal ah uu bilowday. Marka khilaafkani wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa habsami socodka doorashooyinka. Sanadka socda doorashooyinka waxaa la yidhaahdaa waa mid ka mid ah hanaanada siyaasadeed. Hanaanada siyaasadeedna waxaa ka go-aan gaara howlwadeenada oo madaxda ugu sarreysa ay ka mid tahay. Soomaaliya markaad saaxiibkii doodiisa aan ka jawaaba aad la socoto way ka duwan tahay dalalka kale oo institutionada ama hay-adaha dowliga u dhisan yihiin, maadaama aysan jirin hay-ada dowliga oo madax bannaan oo doorashadii socodsiiyo oo keliyaha ay jiraan maxaa la yidhaahdaa madax iyo siyaasadda in lagu heshiiyo ay tahay awgeed, ayaa waxaa iman kara doorashada inay hakada ku timaado. Haddaad saad la socotana khilaafkan already hakad ayuu ku keenay doorashada waxa la socota hadda laga mooda hadlayo doorashada inay socoto waxa laga wada hadlaya khilaafkooda sidii loo damin laa saad la socotana si oo habsami socod doorashada u socoto waa inay meesha ay ka maqan tahay khilaaf siyaasa oo nooc kasta ah ama mid amni meesha uu ka maqan yahay marka hadii la isku haysto yaa awood magacaabid leh hebel shaqadii laga ceyriyay hebel joogo Soomaalido dhan indheedi ay kor ugu soo taageen waa caqabad weyn waxa kale oo jirsad la socoto dadka Soomaaliye taageero beesha caalamka lagu magacaabo beesha la xal qaabkay ogaan yihiin jibsan yihiin qaabkay u socdaan iyo qolaha amnigu warqadu soo saaray kuwa xalana joog koy soo saareen waxa kale oo jirto taas ka daranba maamul goboleedada naftooda ayaa qaabka loo xalinay khilaafkan madaxda isku khilaafsan saad la socoto oo waxay ahayd shir inuu dhaco garu ka dhaco arintan laga wada hadlo ayaguna wada hadlaan arintaas khilaaf ayaa soo kala dhexgalay kadib markii ay isqabsadeen sida wararkan ku leeyno madaxda sare ee maamul goboleedada oo kala aragti duwan ka qaba isla khilaafka qaabka loo wajahayo marka waxaan isleeyahay waa caqabad weyn oo doorashada ku gadaaman ilaa oo la xaliyaan doorasho ma socon karto
xali saciid maxaad ku sababeynaysaa in khilaafkan aanu saameyn ku yeelan doonin howlaha doorashooyinka dalka
ani waxaan ku sababeynayaa in khilaafka labada mas-uul ka dhaxay inuusan saameynin doorashada dalka loo qorsheynayo insha Allah inay dhacdo awoodda 180 hadda waxaa gacanta ku haya oo loo geliyay dastuuriyan ama heshiiska ugu dambeeya hadda xasuusto ee lagu qaabeynayo habsami u socodka doorashooyinka iyo qaabeynteeda madaxda maamul goboleedyada madaxda isteediyada haddii gacanta ku hayaan awooddii doorashada oo ay ka maamulayaan oo gudiyada doorashada hab qaab state iyo qaab federaal intaba awooddoodu marka aad fiirisid ay ku biyashubanayso hadba qaabka ay u dhigaan madaxda maamul goboleedyada isteedada maamula waxaan isleeyahay doorashada saamin kuma yeelan doonaan labadan mas-uul khilaafkooda waxa kaloo ku sababeynayaa adduunka dhan markaad fiirisid moogta iyo dadka Soomaaliya iyo dowladaha si gaar u garab istaaga iyo saamileyda siyaasadeed ee kamid yihiin musharaxiinta mucaaradka ee kamid yihiin bulshada rayidka ee kamid yihiin dadka aqoonyahanada Soomaaliyeed dadka wax u yiraahda odayaasha dhaqanka ee ayaga naftoodu kaalinta ku leh doorashada dalka marka dhammaantood qaabka u fikirayaan aad fiirisid dhammaantood way ka go'anta doorashada inay dhacdo doorashadu ma hakanaysaa aniga aragtidayda almost wax waaye moogtahay oo qoliyaha siyaasadda Soomaaliya daneynay budgetka loogu talagalay wax in lagu qabto iyo gudiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka wixii doorashooyinka ka dhashay khilaafaadka gudiga xalin lahay iyo habraaci jaantuski guud ee doorashada ku dhacaysa oo wax dhan waa diyaarsan yihiin aragtidayda aniga markaa waxaan ku xoojinayaa khilaafkoodu nimankan ha iska jira laakiin way soconaa doorashadan way dhacaysaa waqtigeedina waa ku dhacay insha Allah si guud marka fiirisid waa umada Soomaaliyeed oo dhan barnaamij isha ku hayaan oo ay daneynayaan oo ay wada difaacanayaan umada Soomaaliyeed markii laga gudbo beesha caalamka waqti badan ku bixisay qarash badan ku bixisay talooyin fikir badan ku bixisay kan isha ku hayaan dhamaan waxa soo raal markii la isugu geeyay waxa isleeyahay waa factors caawinaya in aysan khilaafaadkaas wax sameeyna haba yaraatay isan ku yeelan doorashada sidii rabe u dhacdo
Axmed maxaa daliila oo aad u haysaa in khilaafka iminka taagan uu caqabad ku noqon karo geedi socodka doorashooyinka
waxaan ku sabeynayaa hor saaxiibkii inaan ka raay doonaa rabaa inaan ku sheego doorashada saal la socoto maaha doorasho maamul goboleedada waa doorasho heer qaran weyn waa doorasho federaal markay tahay waxa laga maamulaa muqdisho ayaa laga maamulaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa maamula marka hadii wadajirkooda meesho ka baxo ma suurtagelisa doorasho inay dhacdo doorashadu xilligeedii kuma ba dhacaysay saal la socoto mar hore la soo dhaaf xilligeedii intaas oo dhan waxa uu soo jiitamisay saan hor u sheegnay khilaaf siyaasadeed ayaan soo jiitamayna waxaan kaloo rabaa inaan ku sheego si ay doorasho u dhacdo oo dalkan ay doorasho uga dhacdo waxa loo baahan yahay koob qodobka koobaad marka laga hadlayo waxa loo yaqaan deganaansho siyaasadeed ayaa loo baahan yahay hadii deganaansho siyaasadeed dalkan ay ka baqan tahay suurtagal ma doorasho inay ka dhacdo waxa rabaa inaan ku sheego doorashada dalkan soo dhacday waxa koob ka ah madaxda ugu sareysa dalku inay heshiiyaan oo hadda waxa socda hanaan lagu heshiisinayo heshiiskoodu dhaco kadibna loo xadxayto doorashooyinku inay si sax ah u balowdaan haddana maanta nasiib darro xilligii meesha ugu fiican ee maraysay oo la rabay doorashada in la boobsiiyo hay'adii dastuuriga oo waliba xilligoodu ka dhacay saad la socoto xukuumi beddel laha la keeno madaxweynihii la doorto oo ra'iisul wasaare cusub soo magacaabo oo hanaanka siyaasiga Soomaaliya lagu bartay qoris ku dhiibka oo sii socda ayuu khilaafkani uu ka dhaxurtay marka adduunka maba ka jirtaba doorashooyin heer qaran ah meel ay ka dhacayaan oo dadkii wadi lahaa doorashada iskhilaafsiin tusaale kale waxa la yiri wasaaraha waxa la siiyay awoodda doorasho wadida haddii ra-iisul wasaaraha awoodda doorasho wadida la siiyay laakiin madaxweynuhu ku taagan yahay oo caqabada hadda ugu weyn ay ka timid arrinta la xiriira ikraan tahliil waa arrin maamul oo la rabay in la socodsiiyo cadaaladda la geeyay laakiin hadday arrin siyaasi noqoto arrin khilaaf ay noqotay waxay saameyn oo aan caadi ahayn oo ragaadin ay ku yeelanaysaa doorashooyinka dalkan inay socdaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kugu daro waxaa jira siyaasiyiin iyo kooxo aan rajo siyaasi hadda ka lahayn doorashooyinka inay kusoo laabtaan oo raba doorashadu inay raagto si ay xaalado kale ay u samaysmaan marka siyaasadda yar hoose marka waxaa ku jirta khilaafkan in lasii huriyo si waqtigu u dheeraado aan fursad loo siinin isbedelka iyo nabadgelyada guud ee dalka ilamaha markaas aniga iyada oo waxaas oo caqabadaha ay jiraan in ay doorasho dalka dhacayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Saciid
xalku wuxuu yahay horta marka koowaad qof kasta inuu qaato dareenkiisa si rasmi ah mas-uuliyaddiisa uu qaato kasoo baxo kaalinta laga sugayay moogtahay oo ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayeen waxaan isleeyahay doorashadu way dhacaysaa waxaa kaloo isleeyahay qolyahan siyaasiyiinta ee doonaya inay doorasho wadanka ay ka dhacdo ee musharaxiinta maanta in madax noqdaan doonaya naftooda in la helo contribution kooda ee fikirkooda in la helo iyo taladooda ay garab siiyaan markasta doorashada ee qaabka u dhici lahayd fududaa lahayd madaxda maamul goboleedyada kaalin weyni ku leeyihiin maadaama awooddii inta badan ay gacanta ay ku hayaan doorashada oo naqshadii iyo qorshihii wax u dhacayeen ay qaabeynayaan maanta oo nasiib u yeesheen kaalintooda inay muuqataa oo kaalintooda ay noqotaa kaalin wax fududeynaysa oo si wanaagsan inay wax u dhacaan ka shaqeynaysa oo mas-uuliyadda ka muuqanaysa moogta iyo dareen ee ummadeed ugu dambeyn waxaan is leeyahay markii kalsooni jirto oo qof kasta shaqada loo diray uu ku kalsoon yahay si degan iyo qorshan uu ku qabanayo way fududaanaysa inay doorashada dhacdo si guudna way dhici doontaa doorashadu
haye axmed dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay kow horta inaan ka jawaabno maxaa keenay khilaafkan siyaasiga intaba ka bilowday wuxuu ka bilowday kayska ikraan tahliil marka xalku wuxuu ka bilaabanayaa arrinta ikraan tahliil in si madax bannaan oo aan siyaasadsanayn cadaaladda loogu daayo laba in dib loogu laabto heshiisyadii dhacay oo dalkan ka dhacay oo sebteembar 17-keedii abriil 25-teedii oo ahayd in doorashada la socodsiiyo ra-iisul wasaaruhu la socodsiiyo saddex arrimaha siyaasiga ah ee ka dhashay arrinta ikraan tahliil oo kala bedelka dadkan maxaliyaha jagooyinkana sirdoonka iyo wasiirada amnigii haystay in oo laga gaaro maxaa la yiraahdaa ii sheega xal siyaasi in laga gaaro oo dad cusub oo labada dhinacba ka socdo oo ay ku wada kalsoon yihiin meeshii inay ay ka shaqeyso si guudna waxaa loo baahan yahay in la fahmo in aysan doorasho dalkan ka dhici karin iyada oo khilaaf federaal ah oo madaxda ugu sareysa dalka ay ka jirto marka madaxdii sare oo qoorta iskula jirta dalkan doorasho kama dhacayso
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
taasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashu Ibraahin Aadan Caashuud ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal inkastoo aan sidaas u badnayn haddana cabida ayaa kamid ah ujeedooyinka maasa yahay
dhegeystayaal naga raali ahaada barnaamijkaasi waa idaacaddeenna galabta ku maqasheen aanu idiin soo gudbinay markana barnaamijkii haweenka iyo qoyska
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska oo toddobaad waliba habeenka arbacada ah aad ka dhegeysataan laanta af soomaaliga v o a sidaan horeba idinku ballanqaaday barnaamijka qoyska waxaa weli inoo socda sheekooyinka waalidiinta soomaalida ah ee ka guura dalalka galbeedka ee dega dalalka afrika iyo kuwa islaamka ah waalidiintaas oo rajo ka qaba in ilmahoodu ay helaan barbaarin ku salaysan hab waafaqsan diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale inay caruurtoodu bartaan afka soomaaliga waxaa toddobaadkan barnaamijka marti igu ah qoys soomaaliyeed oo sanadkii saddexaad ku qaadanaya dalka Masar. Xamdi iyo Mahdi waa aabe iyo hooyo leh 7 caruur ah oo 10 jir u weynyahay. Waxa ay dalka Masar ugu soo guureen inay caruurtoodu barato Qur-aanka iyo afka Carabiga. Waxay barnaamijka uga sheekeynayaan waxa ay ku doorteen dalka Masar, sida ay nolosha ku maareeyaan, iyo sidoo kale waxa uga suurta galay hadafkii ay ugu soo guureen dalka Masar.
walaahi ninku ahaa waxaa u soo baxnay, waxaa Soomaali u soo baxeen waaye caruurta xoogaa luqadaha inay soo bartaan. Marka halkan ayaan door bidnay, maadaama waddankan Masar oo kale waxyaalo badan oo fasilkii uu leeyahay xagga waxbarashada sita fiican uu ka jiro. Sambal waxaa halkan yaalo wax ka jiro iskuulo international ah, iskuulo al-Azhari ah, kuwa English ah, kuwa Carabi English ku jira ah. Aniga marka hadda joogo homeschool naa suubinaya, caruurta la suubinayay. Halkan markaa imaaday homeschoolkii kusoo daalay, maamu shaqeysana waa ahaa marka waxbaa xoogaa meel sita waxbarasho fiican a kihilib oo ku kalacsan tahay. Marka halkan waa keenay alxamdulilah.
Muddo intee la-eg waad markaa joogtaa dalka Masar?
Sanadkan oo socdo.
Marka adiga iyo qoyskaagii dhan baa soo guuray, adiga caruurtii iyo aabahood?
Haa.
Waayahay xamdi, waxaad ka warantaa marka imise caruura baad la soo guurtay? Imise jir baa u yar, imise jir baa u weyn?
7 caruur. Caruurtii aad ii yaryihiin saan soo guuray cunugii 7 sano ashan jiray, hadii 10 sano jira.
Marka xamdi, waxaad ka warantaa hadafka ugu weyn ee aad uga soo guurtay dalka Australia ee aad u soo degtay dalka Masar muxuu ahaa?
walahi ani Australia waan jeclahay, tiyo anoo yaraa qurbaha tagay, waxaa kusoo koray, waxaa kusoo bartay, si fiicana ku jiro muxuu ahaa. Laakiin hadafka marka wuxuu noqonayaa kolley caruurta dintooda gaadsho.
Hadda saad sheegtay 10 jir baa caruurtaada ugu weyn, isbedelkaasna wuu dhacay, 3 sanana waad joogtaa. Marka maxaa qorshaha idinku jira qoys ahaan?
walahi allahu aclam, ilaah waa garanayo. kolley waxa waaye, waa jecelnay inaan sii joogno.
Laakiin dhinac kale markaad ka fiirisid, dalkii ma aha dal Soomaaliyeed inay caruurtaadi diintii bartaan oo haddaba ay meel fiican ka marayaan waad sheegtay. Laakiin markaad fiiriso dhinacii kale ahaa, dhaqankii Soomaaliga oo isna aad muhiim u ah, dhinaciisa ka waran?
walahi Soomaaliga maxaa laftigiisa waa wax muhiim ah waaye, laakiin waxba step by step waaye. luqadii Soomaaligana way ku degxigtaa. hadda halkaana kaalka camal macalin oo waxaa lahlaa maxaa Soomaali ku hadlaayo oo guriga dadka ugu imaado oo ilmihii Soomaaliga maqlayaan, gabdho Soomaaliya waxaa jira lahela oo gurihii kusantan kaa caawinayo af Soomaaliga ku hadlaayaan. marka xoogaa Soomaaliga waxaa umaysaa inuu xoogaa soo dubatay waddankiina waa noo dhow yahay. qofkii hadduu tabar u haa inuu tago kale iyaduna waa arrin aada u fiican, qofkii awoodi karo. marka Soomaaligana weli niyadeenu ku jiraa oo isagana wax lagu guuxay waa allah noo fududeeyay.
markaad kasoo guureysa Australia kale, meelo badan oo nabadaa jira Soomaaliya, maxaa Soomaaliya u aadi weydeen oo aad ku doorateen Qaahira?
walahi anig kolay Soomaaliya waa tigay, maxaa wakti yaraa muddo yaraan soo joogay, waana soo jeclaystay. laakiin saa warkan daan kugu sheegay xagga systemka waxbarashada homeschool naa suubinaya imika Australia joogay for 2 years. marka homeschoolka aniga waa ku daalay xoogaa, awanta ciyaarta iskuul u jiro. soo Soomaaliya iskuulkeeda marka halkaan isku fiirshay, halkan ayaa ila fiicnaatay xagga waxbarashada.
waa gartay. marka hadda hadday caruurtaada diinta kuu bartaan, diinta horta number one oo kow ah, dhaqankii Soomaaliga isaguna waa muhiim, afkii Soomaaliga waa muhiim. marka afka Ingiriiska ku hadlayeen saan qiyaasayo oo dalkaad ka timaadeen afka Ingiriisiga looga hadlaa, dalkan hadda aad joogtaan ee Masarna afka Carabiga looga hadlaa, caruurtii hadda ka waran luuqadoodii, luuqaday la haystaan labada luuqadood, Ingiriiska iyo Carabiga?
sababto maxaa aniga for example ahaan maxaa ahaa halkan markaa imaanay wuxuu ugu hoy arkay waxay ehrinka ilmaasuulka u diray waxaa arkay iskuulka inuu xoogaa luqada Ingiriiska ah sidii second language caruurta u baraan, sidii Italy u baraan, sidii caruur native u baraan. marka waxaan subin anaka maxaa home school madam aan horey usubin jirnay, we decide inuu Australian curriculum aguri ku isticmaalno. so marka ciyaalka hadda gabadheeda hadda ay grade 4 dhameysa, hadda grade 5 ka bilaabaysaa, marka waa Australian curriculum aa wadanaa isticmaalaynaa. marka Ingiriiska gacanta kama bixin, gacanta nagu jiraa. Carabiga iwaxay xisaabtii halkaan hol kaamusaarna bas waddanka xisaabtii aaday u fiican tahay, bas Ingiriis keliya xoogaa wax ka daran inuu wiiku yahay. qofkii international school aadayna waba kasii fiican tahay, laakiin maxaa hadda Ingiriiska iyo Soomaaliga kale gurigaan xoog ku saarna.
marka ilaa hadda waad ku qanacsan tihiin hanaanka iyo caruurtaada wax ku baranayso?
alxamdulilah. fatixii saddexdooda kale camal iyada halkaan way leedahay, taasna hadda nifo ahaa waa ku hamiyeynaa haddii aan Soomaali aadi karno inaan geyno saddexdooda fasaxa.
in hooyo iyo aabe inta badan Soomaalida qurbaha kasoo wareegta ee rabta in caruurtooda ay baraan afka Soomaaliga, diinta iyo dhaqanka,
inkastoo hadda idinka dhinaciina ugu badan yahay dhinacii diinta, haddana inta badan qoyskoo dhan inta badan way ku adag tahay inay soo baxaan oo ama aabaha caruurta soo raaca ama hooyada soo raaca. Laakiin adinka hadda waad wada socotaan aabe, hooyo, adigiya iyo caruurtii, sidee nolosha u dabartaan?
Walahi anigu inta badan wuu laabtaa online waa ku shaqeysanaa.
Qaar ka mid a qoyska la hadli kara ma jirtaa oo hadda la heli karo?
Oo mahdi ay joogo, la hadli kartaa.
Haye mahdi idhib.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaykum asalaam mahdi, waad maqlaysay xamdi, maxaad ku dari lahayd?
Wallaahi horta alxamdulilah, horta wixii khayr ku jira iyo mataqaanaa iyo sida ilaahay subxaana watacaala raali ka yahay, ilaahay inaga dhanahona waafajiyo. Intaan ku daraayo waxay tahay ciddii soo guureysaay marka hore horta inay meel isla dhigaan odaga iyo mataqaanaa iyo gabadha, waxay usoo guurayaan ama dantay leeyihin inay u caddaato lama dhihi karo waddankaasaa fiican, laakiin qolo walbaay meelba u fiicnaan layso. Marka inay horta waxay iyaga rabaan iyo hadafkooda horta inuu u yara cad yahay. Midda kaleo adiga ka dhawaajiso haddeertaanoo ahayd isagana, in haddii reerkii ay wiilal ku jiraan oo kale, gaar ahaan gabdhuhu aad bay u fiican yihin ilaa feera siiyo inta badan. Waxa hadda maanta faraha dadka ka gubay waxay u badan yihiin wiilasha. Marka aabayaasha iyagana mataqaanaa inay xoogaaya haddii ay awoodaan inay u bataan inay caruurtii waqti siiyaan oo mataqaana oo in badan oo hadda waxaan lagu eedeeyaa Soomaali haddaan nahay inaan keliya maamadii keliya aan soo dirno 7 caruur 5 caruur 9 caruur laska soo diro oo odigiina mataqaanaa uu ka maqan yahay, waxaa laga yaabaa duruufo xagga dhaqaalaha inuu jiro. Laakiin haddiiba la awoodo in mataqaanaa aabihii oo mataqaanaa waqti uu siiyo iyo reerkii mataqaanaa ilmihii uu siiyo. Midda kaleo iyadana luuqadda aa ka shanqarsiisa iyadana, inta badan in guriga looga hadlo af Soomaaliga, caruur badan hadda maanta af Soomaaliga way fahmayaan, laakiin inay soo celiyaan maragtanku inay yara dhigto. Inaga hadda waxyaalaha hadda aan ku tala jirno waxaa ka mid ah, maadaama hadda carabigii iyo diintii alxamdulilah hadda way noo hagaagtay, fasaxyada 3 bilood 4 bilood insha allah inaan Soomaali u laabano saa sheegtay waa wax laslama wada helo, hal meelba wada yaalaan. Marka dadaal unbaa iska wadnaa, laakiin allah og wixii kasoo bixi doono insha allah mustaqbalka. Wixii aan hadda wadno insha allah ilaahay noo barakeeyo.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahaayeen xamdi iyo mahdi oo ah aabe iyo hooyo soomaaliyeed oo kasoo guuray dalka Australia una soo guuray dalka Masar. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caasho Ibraahim Aadan Caashacuud, markana kaalmihii heesaha inagu gabagabada idaacadda ku saqayna Xabiib Xasan Tooxo ayaanu idin soo qabanaynaa.
Oh,
codka macaane xabiib xasan tuuxibna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaanu mar kale kulmi doono dhegaystayaal, waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.